Kemi të ftuar në studio nga larg Don Gjergj Metën, zëdhënësin e konferencës i peshkënore katolike të Shqipërisë. Spikerisht sot në Tiranë është kujtuar 25 vjetori i marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë. A mund të na thoni për çfarë është fjala, si u zhvillua ky aktivitet në Tiranë?
Po, në vitin 2016, ndërmjet shumë aktivitetesh të tjera dhe si një vit, për jetë vërtetës i mbushur me aktivitetet dhe vetëntari për fishën tonë në Shqipëri, dhe për konë edhe me 25 vetorin e vendosjet se mardhani dhe diplomatike në dërmjet Shqipëri dhe Vatikarit. Unë dojë poja që është një rivendosje në fakt, sepse e këto mardhani janë ndërprerë edhe vitin 1925, kur është përzën edhe delegatja apostolik nga Shqipëria, pra kishte një farë mardhani për para, por në ardhë në regjimit komunist të mardhani ndërprerë. Dhe kjo konferencë që u zhvillua sot në ambjentin e Ministrisë së Jashtme të Republikës së Shqipërisë, ishte një konferencë këndtuese, 25 vjetorit të këtyre marrëdhënieve. Një moment i rëndësishëm qoftë për të bërë një bilanc të këtyre 25 viteve, por edhe për të forcuar në të ardhmen bashkëpunimin ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shtetit Vatikanit, që përsëritet sigurisht edhe bashkëpunimin me Shtetin Shqiptar dhe me Kishën Katolike që është.
Si u zhvillua kjo veprimtari, kush foli, shikoj këtu nga programi se është i ftuar, ka qenë i ftuar edhe i Zot Diego Kausero, i pari përfaqësues i Vatikanit në Shqipëri më një herë pas komunizmit.
Po, ishte një ndër redaktorët, Monsignor Kausero ishte në postin e të posaçëm të Shtetit Vatikanit për këtë komunitet dhe 5 vjetori, po në Parishëm ishte në edhe dy ministrat të qeverisë shqiptare, dhe vesh ministri të jashtë, ishte dhe ministri të punë dhe qeshëve sociale, gjithashtu ishte kardinali i ri shqiptarë, o i ri i emrin, po e din që dhe të gjithë është në mosh, kardinali Troshani, ishte në të Parishëm edhe i kërshmë shqiptarë, i kërshmë të Shqipërinë, të gjithë, dhe një numër i mirë në të orëdhës, por edhe profesionistë nga Alakerit, katolikit në Shqipëri. Ari po shëndet e konferentin i qështëve qëmëtjarë, u dhe qështëve qëmëtjarë, në të ndikloti, pastaj ministri i jashtëm i Shqipëris, Mihir Bushati, dhe Bushati, në pas e pjahë ju la shkullëtësi që të i mosë njërë Diego Kauzero, i të dhe bërë edhe një bilhantë të të mazanjëve, dhjoj, në po shëndet e ti, i mëzot më safës të konferentin i peshvojë të Shqipërisë, dhe pati dy momente të tjera, dhe në të shumë një përshëndet me vime dhe një vime të ambasadori pari Shqipëris të Vatikan, Zoti Kastje, i që i përshë një shëndet në kumundit me të tjera të konferencë, dhe një fjallë nga kampanja historike të Dominik Ugjimit nga institucionin që të kërë gjithë të shkohës. Më të një të paka shumë të gjithë folësit me të simpozion, të të një të konferencë këndë të usë të të dimore. Vëmë teksin në mërëdhënët e mjëra që existen dhe jetë ishën dhe shtërinë shqiptarë, vëmë teksin në këto institucionin dhe në eventet më të rëndësishme që janë bërë, duke përfshirë këtu në këtë vizitat e papëve në Shqipëri. Pra, rivendosin në mërgën të në rëtëve njëshin, pastaj vizitën e papëve, kriimin e bjerë kisë shqiptare nga gjemë palidit për vizitin 1993, vizita Franceskut në vizitin 2014, dhe në pas eventet e këti viti, si dhe mos, në vend në të gjitha këtë linët profese, e shetrimi në nëmterezës, e shetrimi i kryrët të pasive, dhe klinik kardinal i domenës troshtare. Për të veçuar është fërkimit të mbajti Mosio Kauzero, i që poli për të pare të mëdhënjeve, por edhe për atë që ka është bërë në këto vite, e mos për të marveshe dhe në shkua të vitimi e pjede të vitim 2005, kur ishte në nëmësë, është likë në pri Gjovani Bulaitis, Mosio Masafta, undan, me atë ka kisha katolike, është të munduar të bëjë, të ofrojë në jetën e popullit shqiptar në këto vite, në këtë qysh nga unë të para të rëzim të regjim komunist, e ministrit dhe motrat e fare që kishin mbi e tuar me punën që ato kanë bërë, në pas arë e misionarve nga event të shumta. Në sigurisht, jo vetëm puna e emergjente, por dhe puna në vazhdimësi me primin institucionale vazhdimore, e strukturat e jerarkisë kishtare, me ambulantat e kështu me radhë. Dhe Dominika dhe më Kumpini, unë dalë më shumë aktiv në shtërit të këtë madhe dhe dhe të të qysh në agjimë dhe pavartit e mbrapa dhe rëpërin të madhë që ka pasë dhe përëbisi 15 në kohën e toptimit kohë shtikujerë në kohën të që të përsohë. Dhe Benedikti 16 i afruar nga hierarket shqiptarë, ka arritit të ndimoj Shqipërinë në të rëndik që ka i kanosë të qëptive në sajnë, pasaj në të gjimin e delegatëve nga Montenegro Sota, de la Pietra, dhe vitek Deni Gris, që ishtë një fondi dhe rëndik apostolik, dhe në vijat të kata, Dominika përmenti edhe të momentet të të një vijat të njërë, dhe më pas ishte një ekspozit me nga jetën në dhe unë bëjë kështu që të akumë.
Shikoj se në fund ka pasur një ekspozit kushtuar shenjtes Nën Tereza, si edhe një ekspozit historike me pasurit arkivore të Ministrisë së Punës jashtme. Na i përshkruan një pak.
Virtuale, virtuale, përgatitur nga në se bëjë nga një më shkëta që bëjë që a e tjë, pa të në stilë nga në të ashtu e tjë. Pa që që në të dokumenta historikë dhe në Nën Tereza, dhe në shkuar e në të në vitet të ndryshme. Edhe kjo, sigurisht, të tonë që kjo njështë të 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 përkon, edhe në shajtë e në të personë të të ndryshme, për kishën të rëndi, por edhe për në bajtë lopë.
Nesër merë në dorë, po themi, i peshgvi i ri i Tiranës, im zot George Frendo. Një mendimi juaj për këtë qasë të rëndësishëm në jetën e kishës djoqezës?
Për djoqezën tonë, është një vend i madhë, sigurisht, kërë vjen në Barju, në përjë në fërratminit mua, të e më imin e im zot, e në herë që për zhvitëm në personë dhe im zot Frendo, zot i dështë, papa, e më jetu e rëndë, të ka qenë për shumë vite aktiv në jetën e kishë djoqezane, a i si person, një herë të vikarit të gjithëshëm, të fërë të vikarit të gjithëshëm, i peshë të vëndinë, i favoritari ka të verë e janët, sekretari të gjithëshëm, i peshëvojë të Shqipërinë, me angazhimet shumë të edhe në të tekste dhe liturgjive, i palonë në gjithmonë, dhe më të temi të ishtë gati gati e shme që a i pashdojë, ke unën që kështë bërëm që të vita gjatë peshëvojë të ti, Ati, në vetëm që Frendo e unë sotë si i peshën në gjinë të përshinë të mësërë një të gjallë. Të ndaj, me ndoj që kishën dhe gjithane vetë fakti që të kemi një që peshën vështë të gjinë në gjallë. Fakti që është në mësërë Frendo, qofë personalisht, qofë gjithë një qëzën është vëtë të gjinë në gjallë.